Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet mediýasy türkmen futbolçylarynyň üstünlükli çykyşy barada habar berip beýleki ýaryşlary agdamady. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasy Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýän Aziýa Kubogyny almak urunak oýunlarda topardan çykyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň täzelikler gepleşikleri milli ýygnasynyň oýunlary barada ýetirli habar bermedi. Aziýa futbol kubogy 2019 5-nji ýanwar 1-nji fevral aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýär. Türkmenistan, Özbegistan, Oman we Ýaponiýa F toparda çykyş etdi. 14-nji dekabrda Türkmenistanyň milli ýygnasynyň ýaşyl meýdança, ýaşyl topar, ýaşyl Türkmenistan şygary mälim edildi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygnasy Abu Dabi'niň Al-Nahyan stadionuna Ýaponiýanyň futbol topary bilen duşuşdy. Türkmen futbolçylary oýunyň 1-nji ýarymyny ýeňiş bilen tamamlady. Hökümetçi neşirler bu barada Destiny Heniz oýun tamamlanmanka habar berdi. Türkmen futbolçylary Aziýanyň iň güýçli ýygnalarynyň biri bilen geçirilen duşuşukda Assa Aljyrman 26-njy minutda hasaby açmagy hem başardylar diýip Türkmen portal ýazýar. Ýöne ýarışda Türkmen topary 3-2 hasaby bilen Ýaponlardan ýeňildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 9-njy ýanwarda bu ýeňilişi habar berdi.
Iýleşmez oýunda özlerini ussatlyklaryny görkezdiler. 3-2 hasabyna Ýaponiýanyň peýdasyna tamamlanan halkara duşugy futbolçylaryň üçin tejribeler artdyrmagy ýardam etdi.
Diýip alyp barja aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygnasy Dubaýyň Raşid stadionuna geçirilen oýunda Özbegistanyň milli ýygnasyndan 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Döwlet mediýasynyň habar gepleşiklerine Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasynyň Aziýa Kubogyna çykyşlary boýunça ümitmilik aralaşdy. Hökümetçi neşir bu oyun tamamlanandan soň Türkmenistana garşy duruşuk meniň üçin taryhy oyun boldy diýip özbek futbolçusy Javoh Yırsıdy kıfısı ýitirledi. 17-nji ýanwarda Abu Dabide Türkmenistan bilen Omanyň milli ýygnalarynyň aralaryna geçirilen duruşukda türkmen topary 1-3 hasaby bilen ýeňildi. Türkmenistanyň döwlet mediýasynyň habar gepleşikleri ýene-de ümitmiligi saklady. Watan habarlary gepleşigi türkmen toparynyň oýuny barada habar bermedi. Oňa derek Aşgabatda otun üstünde oýnalýan hakkey barada habar berdi.
Otun üstünde oynanýan hakkey oýunça geçirilen ýarşda oňatnaşan türgünler özlerinin başlanyklaryny görkezdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşar siýasaty ministrlarynyň guramyna geçirilen ýarş türgünler üçin halkara bäsleşiklerine öz başly taýýarlygy urly.
Diýip alyp barja Aşgabatda geçirilen otun üstünde oynanýan hakkey barada 17-nji ýanwarda habar berdi. Hökümetçi neşirler türkmen futbolçylary Omanyň toporundan utulandan soň Türkmenistanyň toporunyň Aziýa Kubogyna çykyşlary barada habar çap etmegi behetdi. Türkmen sportuny ýakynyň ýygyrlaýan synçy döwlet mediýasy türkmen futbolçylary diňe üstünlükli çykyş edeni däl, goşak çykyş edeni de olary goldamaly, olaryň oýunlary barada habar bermeli diýip döwlet mediýasynyň 17-nji ýanwarda otun üstünde oynanýan hakkey barada beren habaryny tesbirledi.